Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kam yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Radio Roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian ilmiah dengan berbagai pembahasan yang insya Allah sangat berharga bagi setiap di antara kita sebagai seorang muslim. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membawakan sebuah judul, saya akan membawakan sebuah judul adalah musibah terbesar yang menimpa orang beriman. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi dalam keyakinan seorang beriman bahwa hidup di dunia ini adalah ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang-orang beriman dengan berbagai ujian. Hal itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muluk di antaranya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain seperti jelaskan dalam surah Al-Baqarah itu ayat 156. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rahbin wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman, benar-benar kami akan menguji kalian dengan rasa takut, lapar, dan berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang manakala mereka ditimpa musibah, maka mereka beristirja dengan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagi mereka adalah salawat dari Rabb mereka, yaitu berupa berkah, keutamaan, dan rahmat, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di kesempatan yang mulia ini, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita tentunya berkaitan dengan musibah adalah bahasan yang agak sedikit khusus ya. Dari pembahasan-pembahasan yang sering dibahas tentang musibah. Karena yang dimaksud dengan musibah dalam pembahasan kita hari ini adalah bukan berkaitan dengan musibah yang selama ini mungkin kita tahu dan banyak dicerna oleh kaum muslimin, itu musibah berupa sesuatu yang kita benci berkaitan dengan urusan dunia, sesuatu yang kita tidak menyenanginya dari urusan dunia. Seperti yang dimaksud dengan musibah ini, datangnya bencana, adanya tsunami, adanya gunung meletus, adanya banjir, adanya longsor, kemudian ditimpa kematian berupa orang yang kita cintai, hilangnya harta yang kita miliki, maka tentunya ini adalah musibah. Tapi musibah ini adalah musibah yang berkaitan dengan dunia. Tapi musibah yang kita maksud hari ini adalah musibah yang menimpa kepada agama seseorang. Musibah fidinina, yaitu musibah yang berkaitan dengan agama kita. Para ulama mengatakan anna a'bamal masaib wa a'bamal ibtilaat an yabtaliyal insanu fi dinihi. Idza usibal insanu fi dinihi binhirafin aw syubhain aw syahwatin. Di mana para ulama menyatakan di antara musibah yang paling besar dan ujian yang paling besar yang menimpa kepada seseorang ketika seseorang itu terkena ujian, musibah yang menimpa kepada agamanya, yang dengan sebabnya seseorang itu menyimpang dari agamanya, terjerumus kepada kesyirikan, terjerumus kepada kufur murtad, kepada bid'ah, kepada maksiat. Ada seseorang yang bertanya kepada Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, di mana dalam salah satu kunut ada doa yang berbunyi wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau jadikan musibah pada agama kami. Lalu seorang penanya mengatakan kaifa takunu musibah fi din, bagaimana musibah itu menimpa kepada agama seseorang, dan apa yang dimaksud dengan musibah pada agama? Faqala Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, idza nazala bil muslimin ma yadurruhum sara musibatun fid din. Al musibatu fid din idza nazala bihi ma yadurruhu fi dinihi bi taslitil a'da alayhi aw bi ibtilaihi bil ma'asi wasyurur aw riddati anil islam. Nas'alullaha al afiyah. Hadhihi al musibah fid din imma ayabtaliya biwulati su' au bikafaratin yasudduhu an dinihi au bihawa wa syahwatin tasudduhu an dinihi au bijulasa isu'i yasudduhu an dinihi. Nas'allullaha al-afiyah. Maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menjawab, apabila menimpa kepada seseorang apa yang memadaratkan mereka, jadi apa yang memadaratkan agama mereka, maka berarti itu adalah musibah dalam agama. Dan musibah di dalam agama, apabila musibah itu turun dan memadaratkan agamanya, seperti mungkin berkuasanya musuh, atau teruji dengan berupa keburukan-keburukan maksiat, atau dengan terjadinya murtad, atau dengan munculnya pemimpin-pemimpin yang buruk yang menghalangi agamanya, atau kecondongan kepada hawa nafsu, syahwat yang menghalangi dalam agamanya, ataupun ketika seseorang berteman, duduk dengan orang-orang yang menghalangi dia dalam agamanya, lalu beliau mengatakan kita meminta kepada Allah Ta'ala keselamatan dari semua bentuk musibah ini. Maka musibah kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, secara garis besarnya musibah yang menimpa kepada Bani Adam, kepada orang-orang beriman, itu ada dua bentuk musibah. Musibah yang menimpa kepada jiwa, musibah yang menimpa kepada hartanya, keluarganya, jiwanya, musibah yang menimpa kepada negaranya, berupa perkara-perkara dunia. Seperti musibah dalam bentuk bencana, musibah dalam bentuk hilangnya harta, perginya yang dicintai. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah musibah yang berkaitan dengan perkara dunia. Yang tentunya semua orang secara fitrahnya membenci dan tidak menyenangi ketika musibah ini datang. Sedangkan musibah yang kedua adalah musibah yang menimpa kepada seseorang pada agamanya. Yaitu di mana seseorang tertimpa musibah berkaitan dengan agamanya. Itu berupa terjerumusnya kepada syirik, terjerumusnya kepada kekufuran, terjerumusnya kepada bid'ah, terjerumusnya kepada dosa-dosa besar, terjerumusnya kepada bentuk-bentuk dosa, terjerumusnya seseorang dengan melalaikan perintah-perintah Allah, terjerumusnya seseorang yang menyebabkan dia lebih sibuk dari urusan dunia dan lupa kepada urusan akhirat, terjerumusnya seseorang itu dalam semua hiruk-pikuk dunia sehingga tidak ada kesempatan dia untuk ta'lim, untuk belajar, untuk mendatangi majelis-majelis ta'lim, untuk mendatangi masjid-masjid Allah Ta'ala. Maka ini adalah bentuk musibah yang menimpa kepada agamanya. Musibah yang menimpa kepada agama itu lebih dahsyat dari musibah yang menimpa kepada jiwanya. Kenapa? Karena ketika orang itu mendapatkan musibah, terkena musibah pada agamanya, maka dia akan rugi dunia akhirat. Akan celaka dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang apabila dia mendapatkan atau tertimpa musibah dalam urusan dunia, berkaitan dengan jiwanya, berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan keluarganya, dan berkaitan dengan orang-orang yang dicintainya, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, celakaannya, ruginya hanya rugi dunia jika ia tidak tertimpa musibah dalam bentuk agamanya. Bahkan apabila dia bersabar, maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada seorang di dunia ini setidaknya adalah berfungsi dua poin penting, yaitu akan menghapus dosa-dosa dia dan mengangkat derajat seseorang nanti yaumal qiyamah. Maka di sini wajib kita pahami dua sisi utama dalam mukadimah berkaitan dengan musibah ini. Yang pertama, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah yang menimpa kepada kita dalam bentuk urusan dunia, berkaitan dengan harta kita, jiwa kita, berkaitan dengan harta kita, mungkin harta kita ya hilang, ada yang mencuri, ada yang menggasap, jiwa kita, mungkin kita sakit, berkaitan dengan dunia ini. Musibah-musibah yang menimpa kepada kita berupa bencana, alam, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya, maka ini lebih ringan dibandingkan dengan musibah yang menimpa kepada seseorang pada agamanya. Karena musibah yang pertama ini, kecelakaannya hanya celaka dunia. Kita merasakan rasa sakit di dunia saja. Tetapi ketika orang mendapatkan musibah dengan musibah dalam bentuk agamanya, maka ruginya dia khasaratun fid dunya wa khasaratun fil akhirah. Dia rugi di dunia dan rugi di akhirat. Seperti kita mengetahui kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagai bentuk kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Sisi yang kedua sebagai renungan bagi kita, dan ini pernah dikomentar oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Mungkin kita melihat di berbagai negara, di berbagai daerah, saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian berupa penganiayaan dari orang-orang kafir, keboliman-keboliman yang mereka rasakan, penganiayaan kepada fisik mereka, jiwa mereka, harta mereka. Di sisi lain, kita mendapatkan di berbagai daerah di dunia ini, di negara-negara Islam, mungkin ada orang-orang mukmin yang tidak mendapatkan ujian itu. Mendapatkan kenyamanan dia berdakwah, beribadah, menunaikan sholat lima waktu, sedang dalam keadaan aman dan damai. Tapi ada yang harus dicatat oleh kita, bahwa belum tentu kondisi kita yang dalam keadaan aman, yang dalam keadaan damai, lebih baik dari apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Tetapi perlu dicatat dulu, bukan berarti kita berbahagia dengan musibah yang menimpa kepada saudara kita. Bukan berarti kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah dalam bentuk ujian. Tentunya kita sebagai seorang mukmin yang digambarkan di dalam hadis, al-mu'min ma'al mu'min kal jasadil wahid. Al-mu'min ma'al mu'min kal bunyan. Mu'min dengan mu'min adalah bagaikan satu fisik, satu badan, bagaikan satu bangunan, yang apabila salah satunya mendapatkan rasa sakit, maka semuanya merasakan. Tetapi dalam bentuk kita mentadaburi poin yang sedang kita bahas, bahwa kita wajib tahu di sini, bahwa kita yang hari ini merasakan damai, merasakan tentram, kita dianggap lebih baik dari saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah dunia ini. Kenapa? Karena tentunya ketika saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita seislam, saudara-saudara kita yang berada di atas akidah ahli sunnah, di belahan dunia yang sedang mendapatkan musibah dalam bentuk dunia ini, tetapi mereka dalam keadaan istiqomah dalam agama mereka, dan mereka dengan dahsyatnya ujian itu tidak menggeserkan mereka dari agama mereka, sehingga mereka tidak terkena musibah ini. Mereka tetap berada dalam keteguhan, ketekunan, istiqomah, tegar dalam semua ujian. Maka mereka berada dalam kebahagiaan yang hakiki. Maka mereka itu akan selamat nanti yaumul qiyamah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berbahagia dengan semua ujian yang ada di dunia ini. Tapi wajib dicatat oleh kita, orang-orang yang hidup dalam kondisi aman damai, dalam kondisi melimpah luah harta, tapi terkena musibah dari sisi agamanya, terkena musibah dalam agamanya, maka mereka itulah yang akan mendapatkan kesengsaraan yang sesungguhnya nanti yaumul qiyamah. Karena orang yang tertimpa musibah dalam bentuk agamanya itu berbahaya, dan sangat berbahaya dari orang yang ditimpa musibah dalam bentuk dunia. Oleh sebab itu, Al-Imam Qadi Syureh rahimahullahu ta'ala berkata, yang intinya beliau mengatakan, aku selalu memuji Allah atas musibah. Dalam empat hal. Jadi Imam Syureh rahimahullahu ta'ala anhu, itu menyatakan beliau senantiasa memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah tentang musibah dalam empat hal. Jadi beliau selalu memuji Allah Ta'ala dalam musibah dalam empat hal. Yang pertama kata beliau, idalam takun a'bamu mimahi. Aku selalu memuji Allah dalam musibah, jika musibah itu tidak lebih besar dari musibah-musibah dari orang yang pernah diberikan musibah. Kita mengetahui musibah yang menimpa kepada Nabi Ayyub alaihi salam, musibah yang menimpa kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, dari ujian-ujian bagaimana orang-orang kafir membalimi mereka. Maka ketika kita itu mendapatkan musibah, lalu kita membandingkan dengan musibah yang menimpa kepada para nabi, musibah yang menimpa kepada orang-orang soleh sebelum kita, dan tentunya musibah kita tetap lebih kecil, lebih rendah, lebih ringan daripada musibah yang menimpa kepada mereka, maka kita memuji Allah dengan sebab itu. Yang kedua kata beliau, wa idza razaqani as-sabru 'alaiha. Dan jika aku diberikan rezeki, maka aku sabar atasnya. Wa idza wafaqani al-istirja lima arju fihi min ats-tsawab wa idza lam yaj'alha fi dinini. Beliau mengatakan bahwa aku senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala ya, terhadap semua musibah. Jika musibah itu berkaitan dengan empat hal tadi, yaitu ketika dapat musibah maka bersabar, dan ketika mendapat musibah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan dengan sebab musibah itu kita istirja dan dengan itu kita dapat pahala. Lalu beliau mengatakan poin yang keempat, yaitu agar musibah itu tidak menimpa kepada agama kami. Bukan musibah yang menyebabkan agama kita bergeser. Bukan musibah yang dengan sebabnya agama kita itu menurun, kekuatan imannya, kekuatan takwanya. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah musibah. Dan musibah yang menimpa kepada kita itu bisa dibagi kepada dua, yaitu musibah yang berkaitan dengan agama. Yang pertama adalah al-musibah amah, yang kedua adalah al-musibah al-khasah, yakni ala ba'dil mu'minin. Musibah yang menimpa kepada kaum muslimin berkaitan dengan agama, itu ada dua kategori musibah. Yang pertama adalah musibah, yang musibah itu secara umum. Jadi musibah secara umum. Yang kedua adalah musibah yang mungkin satu dengan yang lainnya berbeda. Individu-individu muslim akan berbeda satu dengan yang lainnya. Artinya musibah yang menimpa kepada perorangan. Yang pertama, musibah yang umum. Yang itu menimpa kepada seluruh kaum muslimin. Dan menimpa kepada semuanya. Para ulama kita mengatakan di antara musibah terbesar yang menimpa kepada umat Islam adalah inqita'ul wahyi. Mautu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang terbesar yang menimpa kepada kaum muslimin adalah musibah berhentinya wahyu. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang ingin menghitung-hitung dan berbicara tentang musibah, maka ingatlah musibah yang menimpa. Ya, yaitu tentang apa? Kematianku. Karena tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah ini musibah terbesar yang menimpa kepada kita. Di mana kita ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menangis ketika mendengar sejumlah ayat dan mendengar sejumlah hadis yang mengisyaratkan bahwa Nabi SAW akan segera meninggalkan kita, meninggalkan para sahabat di saat itu. Ketika mendengar ayat di Haji Wada, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ketika Abu Bakar mendengar Allah balagtu, Allah masyhad, ketika bersaksi di hadapan Allah bahwasanya beliau telah menyampaikan semua risalahnya, sampai dalam sebuah hadis, wa'adana Rasulullah mu'idatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun ka'annaha mu'idatu muwadiin. Para sahabat bersedih dengan itu. Dan di antara musibah yang umum yang menimpa kepada orang-orang beriman, dan musibah ini sangat berbahaya, yaitu mautul ulama, mautul alim, mautu yakni salihin, yaitu wafatnya orang-orang berilmu, wafatnya para ulama. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahayanya meninggal dunia, wafatnya para ulama, meninggal dunianya para ulama. Ketika Nabi SAW mengatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, inna min ashrati sa'ah raf'al ilmi wa intisharul jahli. Sesungguhnya di antara ciri hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal 'abdi walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama hatta idza lam yudqa 'aliman itakhadan nasu ru'asan juhala fasu'ilu fa'aktu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Baginda Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari seseorang. Mengangkat ilmu dari seseorang. Orang yang alim menjadi lupa semuanya ilmu, jahil. Enggak. Tapi diangkatnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Dengan perginya para ulama. Sehingga apabila tidak tersisa di satu negara, di satu kampung, di satu daerah, orang-orang berilmu. Dan yang ada adalah orang-orang yang jahil. Maka orang-orang yang jahil ini dipinta fatwa, ditanya tentang masalah agama, maka dia bertanya, maka dia menjawab dengan tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan. Jadi fitnah yang sangat besar, yang bahaya kepada kita adalah perginya para ulama. Sehingga dinyatakan oleh para ulama, mautul ulama syamlatul lil mujtama. Awlil Islam, wafatnya para ulama adalah bencana untuk satu tatanan kehidupan masyarakat. Sangat berbahaya dalam kehidupan tatanan orang-orang beriman. Karena dinyatakan oleh Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kemudian al-ulama kan nujum, para ulama adalah bagikan bintang. Bintang itu menjadi hidayah bagi manusia untuk arah, ya, arah angin dan sebagainya. Maka ulama adalah sebagai pembimbing bagi manusia, sebagai pengarah bagi manusia, yang memisahkan hak dengan batil, yang membimbing manusia kepada akhlak yang mulia. Maka ketika wafatnya para ulama, maka ini adalah musibah yang sangat besar. Di dalam hadis yang lain disebutkan, kaifa antum idza labisatkumul fitanu Yarbu fiha as-saghiru wa yahrumu fiha al-kabiru. Qila idza turiqat as-sunnah. Qala mata yakunu dhalika ya Aba Abdurrahman? Qala idza dhahabat ulama'ukum wa kathurat khutaba'ukum. Wa idza kasurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Wa idza kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Wa altumatid dunya bi amalil akhirah wa tufuqiha fi ghairi dinillah. Nabi sallam telah menyampaikan, bagaimana kalian jika menimpa kepada kalian fitnah? Dan fitnah itu berkepanjangan. Yang kecil menjadi dewasa dan yang dewasa menjadi tua. Yaitu apabila ditinggalkan sunnah. Lalu ada orang bertanya, kapan itu terjadi? Maka dijawab, apabila telah pergi orang-orang alimnya dan semakin banyak orang-orang yang bodoh. Apabila semakin banyak ahli qiraahnya, tapi semakin sedikit orang yang faqihnya. Apabila semakin banyak para pemimpinnya, tetapi semakin sedikit orang-orang yang amanah, orang-orang yang adil. Dan apabila dunia dicari dengan amal akhirah. Yaitu orang beramal soleh, tapi tujuannya dunia. Dan apabila orang-orang lebih konsentrasi tentang ilmu dunia, dan mereka melupakan ilmu akhirat. Maka ini adalah musibah yang sangat besar yang menimpa kepada orang-orang beriman hari ini. Itu semakin sedikitnya orang-orang yang alim. Semakin banyak orang-orang yang jahil. Maka ini musibah. Maka oleh sebab itu para ulama menganjurkan kepada kita, carilah ilmu sebelum datang fitnah. Tekunlah untuk duduk bersama orang-orang alim, kibarul ulama, sebelum mereka pergi meninggalkan kita. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah yang umum yang akan menimpa kepada kita adalah munculnya tokoh-tokoh yang menyimpang. Munculnya sekte-sekte yang menyimpang. Munculnya juru-juru dakwah yang menyimpang. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mengatakan kana nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan sebab aku merasa takut jika seandainya itu adalah menimpa kepadaku. Lalu disebutkan dalam potongan hadis itu, ya aku dulu dalam keadaan jahiliyah, kemudian datang kebaikan yaitu Islam. Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Maka Nabi SAW mengatakan, iya. Apakah setelah masa kejelekan akan datang kebaikan? Iya. Akan tetapi ada kabutnya. Apa itu kabutnya? Orang-orang yang mengambil suri tauladan bukan dariku, dan mengambil sunnah bukan dariku. Apakah setelah kebaikan yang ada kabutnya, yang ada kesamarannya akan datang kejelekan? Maka Nabi SAW mengatakan, iya. Yaitu munculnya du'atun ala abu wabi jahannam, juru-juru dakwah yang menyeru kepada jurang api neraka. Dan ini adalah musibah. Munculnya orang-orang khawarij, munculnya orang-orang murjiah, munculnya orang-orang qadariyah, munculnya ya orang-orang rafidah, syiah, dan sekte-sekte yang lainnya. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, satab tariku ummatin ila salasin wasabina firqatan kulha finari ila wahidah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Maka na'li aliyamu wa ashabi, yang seperti aku hari ini dan sahabatku. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah salafiyun. Mereka adalah firqatun najiyah. Mereka adalah ta'ifatun mansurah. Jadi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terbesar itu adalah musibah manakala muncul tentang penyimpangan-penyimpangan. Muncul tokoh-tokoh yang menyimpang, yang menyeru kepada manusia ke jurang api neraka. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bahaya dan menyeluruh menimpa kepada kaum muslimin semuanya munculnya. Kemudian tentunya musibah yang menimpa kepada seluruh kaum muslimin juga adalah kasratul ma'asi, yaitu banyaknya maksiat di tengah-tengah kita. Banyaknya kemaksiatan, banyaknya syahwat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati qaumun yastahiluna al-hirra wal harira wal ma'azifa wa fi riwayatin wal khamra. Akan datang kepada umatku satu generasi manusia yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan musik, dan menghalalkan khamr. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita begitu banyaknya penyimpangan, begitu banyaknya maksiat, begitu banyaknya keburukan, kemungkaran-kemungkaran yang ada di depan kita, yang ada di sekitar kita, yang tentunya manakala manusia terjerumus kepada musibah agama, kemaksiatan, penyimpangan, maka secara otomatis akan datang musibah dunia. Dalam arti, bencana-bencana akan datang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surah Al-Ankabut, "Fakullan akhadna bidzanbihi." Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semuanya kami akan azab, akan siksa dengan sebab dosanya. Jadi kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dan mengazab satu kaum dengan sebab dosanya. Ya. Dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ketahui dalam surah Al-Ankabut, itu surah ke-29 pada ayat yang ke-40. Faqulan akhadna bidamdihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Waminhum man akhadathu sayhatu. Waminhum man hasabna bihil ard. Waminhum man agrakna. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Semuanya kami adab dengan sebab dosanya. Di antara mereka ada yang dihujani dengan hujan batu, ada yang disambar petir, ada yang ditelangkam ke bumi, ada yang terkena banjir, dan semuanya adalah akibat dosanya. Jadi ini adalah musibah yang umum. Adapun musibah yang mungkin dirasakan nanti oleh setiap individu di antara kita, musibah yang itu yang akan menimpa kepada perorangan. Apa sih musibah-musibah itu? Maka dalam waktu yang singkat ini kita jelaskan sebagai penjabaran yang tadi. Musibah yang pertama, yang paling dahsyat, yaitu terjerumusnya orang kepada syirik dan kufur. Manakala seseorang itu terjerumus kepada bentuk kesyirikan, berpaling dari tauhid, kepada kufur berpaling dari iman, maka ini adalah musibah terbesar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatuna amaluk." Wa qala Allah taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harama Allahu alaihi al-jannah wa ma'ahu an-nar." Allah berfirman dalam dua ayat, "Sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, seandainya engkau menyekutukan Allah, maka benar-benar akan sia-sia amalmu, dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Sesungguhnya barang siapa yang musyrik kepada Allah, maka Allah telah mengharamkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka." Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, yang hari ini dapat kekuasaan, yang hari ini mendapatkan harta yang melimpah luah, mendapatkan harta yang banyak, tapi dia menyembah kepada selain Allah. Tadi dia mendatangi kuburan-kuburan dan meminta kepada selain Allah, beristighosah dengan penghuni kubur, meminta pertolongan kepada penghuni kubur. Mendatangi syaitan, mendatangi iblis laknatullah, meminta pertolongan kepada jin, syirik kepada Allah Ta'ala, maka akan sia-sia seluruh amalnya. Dan ini adalah orang yang paling rugi dan musibah terbesar. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang ketika setiap ada masalah datang ke paranormal, datang ke dukun, maka Nabi SAW mengatakan, man atakahinan fasa'al fasadakahu faqad kafar bima ja'a bihi Nabi SAW. Wajah fibak diriwayah, man atakahinan fasa'al an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang dia datang ke dukun dan bertanya tentang sesuatu, lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan, barang siapa yang datang ke dukun dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Barang siapa yang hari ini menyembelih, menyembelih untuk jin, ketika akan membangun rumah, ketika kita akan menanam padi, menanam apa, kita menyembelih umpamanya ayam, atau menyembelih kambing, atau menyembelih kerbau, dengan tujuan bertakarub kepada penghuni yang ada di tempat itu, dan atas perintah jin yang ada di tempat itu, maka Nabi SAW mengatakan, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak, siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah syirik. Maka ini adalah musibah terbesar. Dan musibah ini lebih dahsyat dari musibah bencana bumi, karena akan menjadikan orang itu kekal di neraka. Kemudian yang kedua adalah musibah yang menimpa kepada seseorang adalah berkaitan dengan agamanya, adalah terjerumus kepada syubhat. Al-wuku bisyubhat wal bid'iyah, yaitu terjerumus kepada kesesatan, penyimpangan dan bid'ah. Terjerumus kepada penyimpangan dalam agama, berakidahnya, akidahnya menyimpang. Maka tentunya ini adalah musibah yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengwanti-wanti musibah ini. Salah satunya disebutkan dalam hadis yang tadi, satab tariku ummati ila salasin wa sabi'ina firqatan kulluha finnari ila wahidah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dhalalah, wa inna kulla dhalalatin min finnar. Fa inna khairal kalami kalamullah, wa khairal hadi hadi Muhammad sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Nabi SAW mengatakan, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Yang 72 golongan terancam dengan api neraka karena ia melanggar dan keluar dari sunnah. Nabi SAW mewanti-wanti, hati-hatilah kepada perkara yang baru. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan terancam dengan api neraka. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan bid'ah ini adalah bid'ah yang sangat berbahaya. Bagaimana baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang khawarij? Di dalam hadis-hadis yang merupakan salah satu awal penyimpangan khawarij. Maka Nabi SAW mengatakan, yamrukuna minadin kama yamruku sahmu minar ramyah. Mereka melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. La sorfa wa la adla. Ibadah wajibnya tidak diterima, ibadah sunnahnya tidak diterima. Sufahul ahlam hudatsaul asnan. Mereka adalah orang-orang yang artinya berumur muda, karena tidak ada orang-orang khawarij, artinya tidak ada di kalangan khawarij dari para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang ilmunya sempit. Hudatsaul asla asnan sufaul ahlam. Logika mereka dan pemahaman mereka adalah dangkal. Ya. Lihat kepada tiga ungkapan para ulama kita yang mengomentari tentang ini. Abdullah bin Umar berkata, "Ma farihtu fil Islam asyadu farhan min anna qalbi lam yadkhulul hawa." Tidak ada satu kegembiraan aku dalam Islam selain hatiku tidak masuk hawa nafsu, tidak masuk bid'ah. Jadi tidak terjun kepada pintu bid'ah. Itu adalah nikmat yang sangat agung. Imam Abu Aliyah berkata, "Qara'tu al-Muhkama fa wajadtu fihi ni'mataini adimataini la adri ayyuhuma a'zam. An hadiyanallahu 'alal Islam wa lan akun minal haruriyyin." Aku membaca Al-Qur'an dan mendapatkan di dalamnya dua nikmat yang aku tidak tahu mana yang lebih besar di antara kedua nikmat itu. Apa dua nikmat itu? Kata beliau, "Aku ditunjukkan Allah kepada Islam. Aku bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Sehingga aku bukan termasuk yang diancam dalam surah Al-Fatihah. Ghairu maghdubi 'alaihim waladhdallin." Tetapi aku adalah orang yang diberi nikmat. Dan aku tidak termasuk orang Khawarij. Lihat di sini Abu Aliyah mengatakan, "Salah satu nikmatku yaitu Muslim Sunni. Bukan Muslim tapi Khawariji. Bukan Muslim tapi Haruri. Bukan Muslim tapi Murji. Bukan Muslim tapi Rafidi. Tetapi Muslim Sunni, yaitu Muslim dan berada di atas Sunnah. Aku bukan Khawarij dan sebagainya. Bukan Murji'ah, bukan Qadariyah, bukan Rafidah. Tapi aku adalah Muslim Sunni." Imam Yusuf Ibn Al-Asbat radhiyallahu ta'ala berkata, "Kana abi Qadariyan wa akhwali Rafid. Wa qadiyanallahu bisufiyan fahamali ala Sunnah." Bapakku Qadariyah dan pamanku orang-orang Rafidah. Aku tidak belajar kepada bapakku dan aku tidak belajar kepada saudara-saudaraku dan aku tidak mengikuti madhab mereka. Tapi aku diselamatkan Allah ketemu dengan Sufyan ibnu Uyainah, maka beliau membawaku kepada Sunnah. Maka musibah yang terbesar yang menimpa kepada orang ketika orang itu terjerumus kepada penyimpangan. Seseorang yang masuk kepada sekte Qadariyah, sekte Murji'ah, sekte Khawarij atau sekte Rafidah, itu adalah musibah terbesar. Musibah yang paling berbahaya menimpa kepada seseorang. Maka ini adalah musibah yang kedua yang setiap mukmin wajib untuk menghindari, menyelamatkan dari musibah ini. Ketiga adalah al-wuku alal ma'asi, yaitu terjerumus kepada bentuk-bentuk maksiat, terjerumus kepada bentuk muharamat, apa yang diharamkan Allah, dia terjerumus ke situ pada maksiat. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti dengan mengatakan salah satunya nasihat yang sangat berharga, "Ittaqullaha haitsuma kunta wattabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Badiru bil a'mal fitanan ka qit'atil lail mudlima yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahum bi aradi min ad-dunya. Kutiba ala bani Adam nasibuhu minazina mudrikun la mahala al-ainani zinahuma nadru wal-udunani zinahuma sam'u wal-yadani zinahuma al-batsu wal-rijlani zinahuma mashyu wa-qalbu yatakhayyalu wa-yusaddikuhu." Lihat dalam sejumlah hadis ketika Nabi SAW memperingatkan tentang fitnah syahwat. Beliau mengatakan tentang fitnah ini, yaitu yang dinamakan fitnah syahwat berkaitan dengan maksiat. Maksiat. Beliau mengatakan, "Bersegeralah kalian kepada amal soleh sebelum muncul fitnah, bagikan potongan malam gelap gulita. Paginya seseorang masih mukmin, siangnya telah kafir. Sorenya telah kafir, sorenya masih mukmin, paginya telah kafir. Dia menjual agamanya dengan gemerlapan kehinaan dunia." Ya, dan ini tentunya bergabung poin pertama dengan kedua. Kemudian Nabi SAW mengatakan akan ditulis bagi setiap Bani Adam dosa dari zina. Dua mata melihat, dua telinga mendengar, dua tangan meraba, dua kaki berjalan, artinya berjalan kepada maksiat, dan hati berhayal dan membenarkannya. Maka kita diwanti-wanti oleh Nabi SAW untuk hati-hati. Bahkan dalam sebuah nasihat Nabi SAW mengatakan dengan memberikan tiga nasihat langsung. Apakah beliau? Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Dalam kondisi apapun kamu berada. Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, maka akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia, dengan bergaul dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia. Nah, kenapa baginda Nabi SAW memberikan isyarat ini? Sebagaimana dalam tadi isyarat disebutkan, sayati ala ummati kaumun yastahilunal hirra. Akan datang di antara umatku orang-orang yang menghalalkan zina. Jadi di tengah kita akan muncul orang-orang yang menghalalkan zina. Imam menghalalkan zina dalam arti ya menghalalkan. Atau yang kedua, memberikan lakob, penamaan kepada zina dengan sesuatu yang tidak menjadikan orang jauh, tetapi terkelabui dengan nama-nama itu. Atau dengan tidak ada kepedulian kepada orang-orang yang melakukan zina hari ini. Dan dianggap biasa-biasa saja. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Tentunya ini adalah musibah-musibah. Orang yang terjerumus kepada zina. Menjadi pembunuh. Mencuri. Ya, peminum khamar. Itu musibah semuanya. Orang kena musibah. Sedangkan yang ketiga di antara musibah yang menimpa kepada individu muslim hari ini, salah satunya apa? Di mana di antara kita disibukkan dengan urusan dunia dan kita terlupakan dengan musim-musim ibadah. Tentunya semua perjalanan kita hidup itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan sebagian waktu-waktu ibadah. Bulan puasa, dihususkan lagi 10 hari di akhir bulan Ramadan, 10 awal bulan Zulhijjah, 10 awal bulan Muharram, amalan di hari Jumat, dan yang lainnya. Ketika orang itu menjadi lupa dalam keutamaan-keutamaannya, 10 akhir bulan Ramadan, ya tentunya, hampir di seluruh penjuru dunia, khususnya di Indonesia, sebagai akhir dari mencari uang bagi kita. Di pasar, interaksi semuanya adalah dunia, adalah di 10 akhir. Yang semestinya kita itu lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan iktikaf, sholat malam, mencari malam Lailatul Qadar. Tapi kita disibukkan. 10 awal bulan Zulhijjah, yang semestinya kita banyak beribadah, banyak sholat, banyak puasa. Puasa Arafah. Ya, yang punya uang untuk menunaikan ibadah haji. Dan melaksanakan ibadah yang lainnya. Berkurban tanggal 10-nya. Sampai hari tasyriknya. Bertakbir, sholat Idul Adha. Tapi lupa. Sibuk dengan urusan dunia. Disibukkan dengan hal-hal yang sangat penting. Yang merupakan bagian terpenting dalam agama kita disibukkan dan kita terjerumus dengan kehidupan dunia. Di mana di antara kita menjadikan kecintaan kehidupan dunia yang mungkin tadinya mubah tetapi menjadi salah satu penghalang bagi kita dekat kepada Allah Ta'ala. Orang yang mencintai setiap pekannya mungkin mancing lupa untuk thalabul ilmi. Yang mencintai goes, naik sepeda. Ya naik sepeda boleh, semuanya boleh. Atau touring pakai motor, dan sebagainya. Tetapi semua kecintaan dan apa yang mubah tentang urusan dunia, memalingkan kita tentang urusan akhirat, maka semua ini adalah musibah. Karena dengan sebab itu kita akan terlalaikan dengan hari-hari yang utama, waktu-waktu yang utama, bulan-bulan yang utama dalam beribadah kepada Allah, maka itu musibah yang menimpa kepada kita. Bahkan musibah kepada kita ini, salah satunya juga, ketika orang tua kita telah tua, renta, kemudian kita melalaikan keduanya atau salah satunya, maka itu adalah musibah. Karena pintu surga kita dilalaikan. Bahkan di surga ada nama pintu yang namanya Al-Walid. Yang manakala kita terlalaikan untuk berbakti kepada dua orang tua, maka juga kita akan dilupakan nanti. Dan kita akan dilalaikan untuk masuk dari pintu Al-Walid, dari salah satu pintu yang delapan, dari pintu surga. Nah, Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah musibah. Musibah yang menimpa kepada kita. Dan musibah yang salah satu juga penting kita bahas, yang menimpa kepada banyak individu kaum muslimin hari ini, yaitu musibah yang menimpa kepada generasi kita. Musibah yang menimpa kepada keturunan kita hari ini. Musibah yang menimpa kepada harapan kita hari ini. Hal itu karena kaum muslimin hari ini begitu lalai dalam mendidik anak. Lalai dalam mengarahkan anak. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak menjadikan guru sebagai teman kita. Kita tidak menjadikan pesantren sebagai teman kita dalam mendidik anak. Hari ini mungkin begitu banyak orang tua yang ketika melihat seorang guru melakukan suatu perjalanan mendidik anak, maka hari ini dengan melakukan berbagai bentuk-bentuk yang diistilahkan hari ini adalah kriminalisasi kepada seorang guru. Guru mungkin melakukan pemukulan yang syar'i, walaupun ya memukul ada batasannya. Tapi ketika guru sedikit memukul, maka orang tua datang ya mengikuti Komnas ya anak dan sebagainya dan mengatakan guru sedang melakukan kekerasan. Ketika muridnya ditegur oleh gurunya, maka orang tua mengatakan kepada gurunya dan muridnya juga mengatakan kepada gurunya, dia mengatakan ya mengambil hak kepribadiannya, itu dikatakan oh ini penistaan dengan kata-kata atau dan sebagainya. Bahkan kita menganggap sekolah adalah seperti laundry hari ini. Di mana di rumah kita tidak dididik, di rumah kita tidak diarahkan, dan kita berharap sekolah akan merubah anak kita. Sedangkan kita tidak berbuat. Dan melalaikan kepada generasi yang akan datang adalah merupakan musibah terbesar. Musibah yang sangat berbahaya. Generasi setelah kita adalah ditentukan oleh kita. Ditentukan oleh kita hari ini. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, musibah yaitu yang menimpa kepada thalabul ilmi. Musibah yang menimpa kepada para penuntut ilmu. Apa di antara musibah yang menimpa kepada kita hari ini sebagai penuntut ilmu? Kemuslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya lalainya setiap muslim dalam mencari ilmu. Kita tidak menganggap ilmu lebih butuh dari makan dan minum bagi kita. Ilmu tidak dianggap lebih butuh dari cahaya matahari. Tapi kita lalai dengan semua urusan dunia dari ilmu. Dan di antara musibah yang menimpa kepada kita hari ini, kita tidak menganggap orang berilmu lebih berharga dari semua penduduk bumi. Kita hari ini menganggap orang yang punya jabatan lebih mulia dari orang berilmu. Kita hari ini menganggap orang yang kaya lebih berharga daripada orang yang memiliki ilmu. Padahal Allah telah menjelaskan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Fadlul alimi, qala Nabi sallam, fadlul alimi alal abidi kafadlul qamari lailatal badari ala sairil kawakib. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah musibah. Dan musibah yang menimpa kepada umat Islam hari ini juga berkaitan dengan ilmu, di mana umat Islam tidak bisa membedakan antara penceramah dengan ulama, antara orang alim dengan penceramah, antara para motivator dengan ulama. Di mana tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mimbar-mimbar bebas hari ini yang banyak memberi motivasi kepada kaum muslimin tentang agama, tetapi dengan kebodohan. Dan kita menyampingkan ulama-ulama orang alim. Maka ini adalah termasuk musibah yang menimpa kepada kita hari ini. Dan di antara musibah yang menimpa kepada kita dalam mencari ilmu, di mana kita mencari ilmu tanpa dengan tahapannya, tanpa dengan tingkatannya. Kemuslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang terbesar hari ini di mana murid adalah menggurui gurunya. Seorang murid tidak mengambil fatwa dari gurunya. Dan datangnya orang-orang yang masih kerdil ilmunya. Dan dia seolah-olah telah menandingi ulama-ulama besar, menandingi orang-orang alim, menandingi orang-orang yang lebih tua dan panjang umurnya dan panjang pengalamannya. Datang yang dinamakan sigarul ilmi dengan mengatakan kita bebas berijtihad, setiap di antara kita boleh berpendapat. Padahal kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, bahwa berkaitan dengan agama ini perlu kefakihan dari berbagai sisi. Dan di antara musibah yang paling besar yang menimpa kepada kita dalam ilmu, di mana kita bertanya dan kita berbicara sesuatu yang bukan dalam makom kita dan bukan perkara yang paling urgen dalam kehidupan kita. Seperti hari ini kita bertanya, ma ra'yuka fi Syekh fulan? Ma ra'yuka fi Ustaz fulan? Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, kita dalam keadaan jahil tentang tauhid, jahil tentang akidah yang lurus, jahil tentang manhaj yang lurus. Bahkan kita tidak tahu sholat yang benar, wudhu yang benar. Tetapi dalam kategori bagaimana kita sebagai penghukum kepada yang lain. Padahal yang seperti ini hendaklah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang mumpuni. Bagi ulama, orang yang alim, yang memahami agama ini dari berbagai sendi-sendinya. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam kesimpulan, bahwa sesungguhnya mungkin kita hari ini banyak orang yang peduli berbicara tentang musibah dunia. Banyak orang yang mengulurkan tangan untuk membantu musibah tentang dunia. Tapi juga merupakan musibah juga. Banyak hari ini muhsinin, orang yang punya harta, dia tidak memperhatikan bagaimana mengantisipasi tentang bahaya agama. Banyak orang yang hari ini, dan itu tidak salah sisi itu, ketika mungkin disebarkan tentang donasi berkaitan dengan bencana, begitu cepatnya orang memberikan bantuan. Tetapi ketika kita berbicara tentang dakwah, berbicara tentang antisipasi musibah agama, maka sangat sedikit orang yang paham tentangnya. Maka ini pun juga merupakan bagian dari musibah yang itu akan berbahaya kepada agama kita. Sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan memberikan banyak pelajaran untuk kehidupan kita. Dan kita akan memberikan waktu untuk pertanyaan.
Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustadz. Jazakumullahu khairan. Nasihat berharga yang telah disampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Ikhwatal Islam, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi interaktif. Anda yang akan bertanya secara langsung bisa telepon di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Tentunya dengan pertanyaan yang berkesesuaian dengan tema di kesempatan kajian kita kali ini. Silakan, barangkali ada yang sudah masuk di layanan telepon 0218236543. Kami coba sapa.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak?
Dengan Kardiana, Pak.
Di mana, Pak? Kardiana?
Bandung.
Di Bandung. Silakan pertanyaannya, Pak.
Ini, Pak, saya mau nanyain tentang minuman salat ya, Pak ya.
Tentang fikih ya.
Bagian, ya, bagian ulama itu ada yang pakai kaidinya atau yang tidak, itu pas ruku Pak itu Pak. Jadi yang dibenarkannya itu yang mana gitu Pak?
Pas tahiyat maksudnya. Ya. Saat sholawat begitu ya.
Iya, sholawat.
Baik. Terima kasih Bapak untuk interaksinya. Barakallahu fik. Tentang masalah ini barangkali ada ulasan dari Al-Ustadz, silakan.
Mungkin Ahfawaz bisa ngulangi tadi pakai sholawat pakai baik. Apa?
Baik, pertanyaan dari Bapak tadi adalah bagaimana yang kuat atau yang benar terhadap bacaan Sayyidina di saat salawat di dalam tahiyat, ya Ustaz? Apakah dengan lafaz Sayyidina atau tidak? Demikian inti pertanyaan dari beliau tadi.
Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama saya mempelajari tentang hadis-hadis seputar salawat di dalam salat, maka tidak ada satu redaksi pun dari semua salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW yang menggunakan redaksi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tidak ada redaksi yang menggunakan kalimat Sayyidina dalam redaksi zikir ketika sholat. Jadi salawat ketika sholat. Dan tentunya kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir di dalam salat itu tauqifiyah. Jadi zikir di dalam salat adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu ya mencukupkan dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari mulai bacaan takbiratul ihram, kemudian bacaan doa istiftah, kemudian bacaan doa ruku, bacaan doa i'tidal, bacaan doa ya sujud, kemudian duduk di antara sujud dan doa tasyahud, maka itu redaksinya adalah harus seperti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ seyogianya tidak boleh menambah dengan kalimat Sayyidina, yaitu salawat di dalam salat. Tetapi mengucapkan Sayyidina Muhammad selain di dalam salat, maka wallahu taala alam tidak mengapa. Jadi tidak mengapa, karena di dalam hadis juga telah dinyatakan bahwa Nabi SAW adalah Sayyidunnas, anta Sayyidunnas. Wallahu taala alam.
Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-Ustaz. Demikian Bapak di Bandung. Silakan di kesempatan kedua kami sapa kembali dari telepon, dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan tema kita di siang hari ini agar kita bisa lebih banyak faedah dari yang Ustaz sampaikan. Silakan kami coba sapa 0218236543.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak?
Ini dari Pak Ali dari Medan.
Pak Ali, silakan.
Iya. Mau menanyakan apa hukumnya kalau kita bertransaksi dengan orang non-muslim? Apakah boleh atau tidak?
Bertransaksi dalam hal apa, Pak, barangkali?
Jual-beli.
Jual-beli secara umum gitu ya, Pak, ya?
Iya, sudah itu.
Baik, terima kasih, Pak Ali. Cukup, Pak, ya? Baik. Terima kasih sekali lagi, Pak Ali, untuk interaksi dan pertanyaannya. Barakallahu fiik, silakan, Ustaz.
Bahwa bertransaksi jual beli dengan orang kafir, hukum asalnya adalah boleh. Jadi bertransaksi berjual beli dengan orang kafir adalah boleh. Hal itu sebagaimana kehidupan yang dijalani oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itu secara syar'i. Para sahabat berjual beli dengan orang Yahudi. Nabi SAW menggadaikan, ya, menggadai dengan orang Yahudi dan seterusnya. Ya. Akan tetapi kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sisi-sisi lain yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hukum interaksi jual beli dengan orang kafir tetap dalam bingkai syariat Islam. Jadi dalam bingkai syariat Islam itu ya seperti jual beli dengan orang kafir tetap tidak boleh mengandung dalamnya ribawi, tidak boleh ada kedustaan, tidak boleh ada goror, tidak boleh ada tipu daya. Sama seperti berjual beli dengan orang-orang beriman. Nah, itu sisi yang harus kita pahami, ya. Sisi yang lain berkaitan dengan jual beli dengan orang kafir. Bagi orang beriman, ini karena ini berkaitan dengan wala dan baro. Kalau ada dua pembeli, ada dua penjual, yang satu mukmin, yang satu kafir, lalu seseorang menyenangi untuk membeli dari orang beriman, karena berkaitan dengan kecintaan dia kepada orang beriman dan pengaruh-pengaruh atas keimanan, maka seyogianya orang mukmin mendahulukan membeli produk orang mukmin, membeli dari orang beriman daripada membeli dari orang kafir. Karena ada konsekuensi konsumsi lain. Hal ini seperti ini. Jadi artinya bukan mengharamkan membeli dari orang kafir, tapi dari sisi lain. Kemudian dalam syariat Islam juga ada hal-hal yang tertentu yang punya konsekuensi sisi lain. Seperti para ulama membahas, tidak boleh menjual senjata kepada orang kafir di saat terjadi peperangan. Artinya ketika terjadi peperangan, maka segala sesuatu yang akan menguatkan kekuatan orang kafir dalam satu peperangan, yang di situ kembali kepada kaidah tentang tidak boleh menolong orang kafir, yaitu nasratul kufar bil mu'minin, yaitu menolong orang kafir untuk mengalahkan orang beriman. Maka dalam hal ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ada sisi-sisi lain yang harus diperhatikan dalam kondisi-kondisi tertentu gitu. Ya, jadi dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi hukum asal dalam jual beli dengan non-muslim maka dibolehkan di dalam syariat Islam. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak Ari di Medan, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada dua penanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah menjaga dan memberkahi Al-Ustaz. Ustaz mohon nasihatnya, bagaimanakah caranya biar kita hidup dijauhkan dari musibah dan selalu ada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain banyak kami jumpai para ulama, para ustaz juga mendapatkan musibah, baik berupa masalah dunia dan terkait dengan agama mereka. Apakah ini menunjukkan bahwa orang-orang berilmu juga tidak terlepas dengan adanya musibah? Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Jazakumullahu khairan.
Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala dan penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan bahwa musibah yang menimpa kepada kita bagi setiap mukmin, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, itu kan musibah ini tadi dibagi dua. Musibah yang pertama yaitu musibah yang berkaitan dengan dunia, berkurangnya harta, hilangnya siapa yang kita cintai, sakit, bencana, maka ini musibah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya, termasuk akan menguji hambanya orang-orang beriman dengan ujian ini. Bahkan orang-orang yang kuat agamanya terkadang diuji lebih berat daripada orang yang rendah keimanannya. Al-amsal bil-amsal, artinya orang yang kuat imannya dengan musibah yang lebih besar. Dan musibah bagi orang-orang beriman itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Dengan itu Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, maka Allah akan mengujinya. Innallaha idza ahaba 'abdan ajjalu uqabatahu fid dunya. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan mempercepat ujiannya di dunia ini. Jadi musibah bagi orang beriman yang berkaitan dengan musibah dunia, menimpa kepada fisiknya, sakit, bencana. Maka jika orang beriman itu bersabar atas musibah tersebut, ridha akan ketetapan Allah, menerima akan ketetapan Allah, maka dengan sebab musibah itu ada dua keutamaan bagi orang beriman. Yang pertama, akan menghapus semua dosanya. Yang kedua, akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana disebutkan, tidaklah seseorang tertimpa musibah berupa rasa capek, letih, kemudian sakit, sampai duri yang menimpa kepada seseorang, maka dengan sebabnya akan menghapus dosanya dan Allah mengangkat derajatnya. Tapi tatkala musibah yang menimpa kepada agama seseorang, ya seperti tadi mungkin berkuasanya orang-orang kafir, penganiayaan orang-orang kafir, banyaknya orang-orang yang menghalangi kita kepada agama kita, kalau itu memadorotkan agama kita, ya, maka itu adalah musibah, berarti musibah menimpa kepada kita dan bahaya bagi kita. Tapi kalau musibah yang menimpa kepada diri kita tidak menggeserkan kita dan tidak memadorotkan agama kita, maka itu adalah akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana para sahabat, ada yang dipanggang, para sahabat ada yang disiksa, dan sebagainya. Dan sebagai contoh kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kisah yang dinamakan Ashabul Uhdud. Yaitu sebutkan di situ dalam potongan hadis itu tersisa seorang wanita dengan anak yang masih bayi merah berada di pangkuannya. Kalau dia tidak mengikuti agama rajanya, maka dia akan dipanggang di api. Maka bayi yang masih merah itu bisa berbicara. Isbiri ya ummi. Sabarlah wahai ibuku. Janji Allah bagimu adalah surga. Jadi diuji dalam agamanya di sini. Karena diberikan dua pilihan. Kalau ingin selamat, ikuti agama raja yang menyimpang, kufur. Kalau tidak, maka ditenggelamkan ke api, maka dibakar oleh api yang menyala-nyala, yaitu apinya dari batu dan kayu-kayu. Tetapi si wanita ini sabar bersama anaknya yang masih bayi masuk ke situ, maka Allah menyelamatkan dari fitnah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan fitnah akhirat, walaupun dia merasakan fitnah dunia dalam bentuk ujian, merasakan apinya, panas api, tapi akan selamat dari api neraka. Dan ini tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala. Jadi orang-orang yang berilmu, para ulama itu diuji sama, diuji. Baik ujian dunia ataupun ujian agamanya. Tetapi musibah, dikatakan musibah agamanya, kalau setiap yang datang dari ujian itu mempengaruhi agamanya. Kalau tidak mempengaruhi agamanya, bahkan semakin kuat agamanya, maka berarti dia selamat dari semua ujian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya masih dari pesan singkat dari Saudara Rudi di Pangkalan Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seperti apakah tanda dan rasanya bahwa dosa kita sudah dihapus atau belum? Karena sudah berulang kali untuk melakukan taubat, akan tetapi masih saja terjerumus ke dalam musibah dosa-dosa yang dilakukan. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan ya Ustaz.
Ya, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanda bahwa seseorang itu diampuni Allah, tentunya tandanya tidak lepas dari dua tanda. Tanda yang pertama adalah berhentinya dia dari dosa tersebut. Dan tanda yang kedua, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Maka di dalam hadis tadi kan dijelaskan, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Berarti di sini istiqomah. Wattabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Makna dari hadis ini menunjukkan bahwa salah satu ciri bahwa orang itu beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan Allah menerima taubatnya dan menghapus dosanya dengan dua tanda besar. Yang pertama, dia berhenti dari dosanya. Yang kedua, nampak pada diri orang itu amal-amal kebaikan setelahnya. Jaga sholat 5 waktu, menjauhi maksiat, banyak sedekah, menunaikan mustahabat dari sholat, sholat yang sunnah, puasa yang sunnah, dan kebaikan-kebaikan. Maka dalil bahwa seseorang itu telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz, jazakallah khairan. Dan pertanyaan tadi adalah yang terakhir karena waktu yang terbatas. Barangkali ada ikhtitam di penghujung acara kami, persilahkan Ustadz.
Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kesimpulan dari pembahasan ini, agar setiap mukmin, setiap muslim, tidak hanya kita takut kepada musibah berkaitan dengan jiwa, harta, dan keluarganya saja, tetapi setiap mukmin wajib lebih hati-hati dan lebih takut dari musibah yang menimpa agamanya. Karena tadi sudah dijelaskan, kalau orang terkena musibah berkaitan dengan harta, keluarganya, jiwanya, maka kecelakaannya di dunia saja. Bahkan kalau dia bersabar atas musibah itu dan menerima dan syukur kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi dengan sebabnya. Tapi manakala seseorang itu terjerumus kepada musibah agamanya dan tertimpa musibah pada agamanya, na'udzubillah min dzalik, ketika orang sampai murtad, keluar dari agamanya, berpindah agama, maka ini adalah musibah terbesar. Ketika orang itu terjerumus kepada bentuk bid'ah, terjerumus kepada bentuk maksiat, maka ini adalah termasuk musibah yang sangat besar. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita, musibah yang paling harus diperhatikan, musibah berkaitan dengan ilmu, yang tanpa sadar kita terjerumus pada banyak penyimpangan. Ketika seorang mukmin itu tidak mengagungkan orang-orang berilmu, tidak menghormati orang-orang berilmu, dan tidak menempatkan orang-orang berilmu sebagai pijakan dalam kita berkata, sebagai pijakan dalam kita beramal, maka itu salah satu musibah yang sangat berbahaya bagi setiap muslim. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa, walat ja'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau menjadikan musibah kami pada agama kami. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih kepada Akhfawaz Hafidhahullah Ta'ala yang telah menemani di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan kami ucapkan kepada seluruh kru di Roja TV yang telah menjadi bagian terpenting, dan kepada seluruh pemirsa pendengar Radio Roja yang telah berinteraktif di kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.